47 bob. Imkoniyatlaringiz doirasini kengaytiring. Hammamiz bitta osmon ostida yashasak-da, lekin har kimning o'z imkoniyatlari doirasi bor. Qobiliyatli odamlarning his qilish imkoniyati ham kengroq bo'ladi. E'tiboringiz doirasini kengaytirish o'z atrofingizda yashiringan katta imkoniyatlarni ko'rishni anglatadi. O'z imkoniyatlaringizni kengaytirganingizda hayotga bo'lgan qarashlaringiz o'zgaradi. Atrofingizdagi narsalarni boshqacha qabul qilib boshlaysiz. Katta ishga qo'l urishdan qo'rqmang. Ikkita kichik sapchish bilan jarlikdan sakrab o'tolmaysiz. Quyoshni nishonga olsangiz, o'qingiz quyoshgacha yetib bormaydi. Lekin shunisi shubhasizki, siz otgan o'q bo'yingiz bilan barobar qo'yilgan mo'ljalga otilgan o'qdan ko'ra yuqoriroqqa boradi, deydi Joel Hobbs. Bir ayolning qarashlari o'zgarishiga quyidagi voqea sabab bo'lgan. Bir kuni restoranda u Picasso'ning oldiga borib, undan qog'oz salfetkasiga bir narsa chizib berishni iltimos qilgan va xizmati uchun so'ragan pulni berishni, bundan g'oyat baxtiyor bo'lishini aytgan. Picasso ayol aytgandek qilib, xizmati haqini 10 ming dollarga baholagan. Buni eshitgan ayol ajablanadi. Axir 30 soniya ham vaqtingiz ketmadi-ku. Adashyapsiz, dedi Picasso. Bu uchun mening 40 yil vaqtim ketdi. Yohanna xushxabarida aytilganki, shunday ekan, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan ozod bo'lasizlar. Masihni tanib bilganingiz sizni ozod qiladi. Ozod bo'lgach esa siz kengroq fikrlash va kengroq ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Kelajakni his qilish bu ko'rinmas narsalarni ko'rish san'atidir. Agar kecha qilgan narsalaringiz nazaringizda ahamiyatlidek ko'rinayotgan bo'lsa, demak, bugun yetarlicha mehnat qilmabsiz. Osuda hayot kechirish, tinch sharoitlarda qiyinchiliklarsiz yashash bilan Xudoga ishonishni hech qachon o'rgana olmaysiz. Xudo sizni o'zgartirganda, siz avvalgi shaklga qayta olmaysiz. Haddan ortiq ko'p narsa qilishdan hayiqqan odam har doim haddan ortiq kam narsaga qodir bo'ladi. Siz yurayotgan yo'l boshi bir ko'chaga olib bormasligiga ishonch hosil qiling. Odam to sohil chizig'i ko'zdan g'oyib bo'lishdan qo'rqmasdan suzishga jur'at etmaguncha yangi ummonlarni kashf etolmaydi. Isoning chuqurroq yerga suzib bor deyishiga ham sabab shu bo'lgan. Ruhiy quvvatning nimalarga qodirligi namoyon bo'lsa agar, Niagara sharsharasi ham uyalib qolishi hech gap emas. Agar ko'rganlaringizdan chuqurroq narsalarni izlab topishga urinmas ekansiz, bilingki, hech qachon o'smaysiz, ulg'aymaysiz. Atrofga qarang, so'ng uzoqroqqa, keyin esa yanada uzoqroqqa qarang.